Areena. Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Tuttuun tapaan keskiviikkopäivää täällä vietellään ja mulla on taas hieno vieras studiossa. Räppäri, muusikko, lauluntekijä, näyttelijä Mikael Gabriel. Tervetuloa.
Moi.
Ei ole nähty ihan sairaan pitkiin aikoihin.
Niin, viimeksi en mä muista missä jossain gaalassa.
Varmaan jossain kissaristiäissä ja kinkereissä mä luulen, mutta siitä on tovi vierähtänyt aikaa. Mutta kiva nähdä sua. Puhutaan kivoista asioista, mutta ennen kuin mennään niihin, niin pakko käydä skandaalit läpi. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi sut maaliskuussa 30 päiväsakkoa huumausainerikoksesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta. Sähän oot ollut julkisesti tosi nöyränä tämän asian kanssa. Sä oot pahoitellut, sä oot pyytänyt reilusti anteeksi sun käytöstä, mikä on ollut hienosti tehty. Mitä sä ajattelet tästä koko keissistä nyt?
No en mä kyllä mitään, en mä ihan hirveästi sitä ajattele, että se on niinku takana päin, niin nyt on vaan katse tulevaisuudessa ja hyvissä meiningeissä.
Jes, se siitä. Mut mennään, ennen kuin mennään tulevaan, mennään vähän menneeseen. Miklu, sä oot syntynyt, palataan siis ajassa aika paljon taaksepäin, sä oot syntynyt 90 Helsingissä ja lapsena sun maailma on ollut Ylä-Malmi. Te olette siis asunut Traktorintien nelosessa. Mitä siinä
Siis itse asiassa silloin, kun mä oon ollut ihan skidi, niin silloin me asuttiin vielä Silkokujalla.
Okei, mutta se on niitä samoja huudeja, onko?
Joo, on se niin kuin Malmi jo, toisella puolella Malmi. Tai niin kuin radan samalla puolella, mutta niin kuin toisella tavalla on siitä matkaa niin kuin 1,5 kilometriä.
Mitä siinä maailmassa ja siinä ajassa on sellaista, mitä sä muistelet jotenkin niin kuin kauniina ja hyvänä?
No ympäristö. Ensinnäkin tietenkin Malmi oli tosi jotenkin siisti mesta asuu. Niin kuin, että se oli, ja jotenkin kasvaa. Siellä oli paljon puistoja ja paljon niin kuin tällaisia leikkimestoja, missä pystyi. Mä muistan, että olikohan se niin kuin meidänkin talon vieressä oli semmoinen paikka, mitä me kutsuttiin kyllä puistoksi, mutta se oli niinku ihan semmoinen nuorisoasian keskuksen tyyppinen niinku paikka, että siellä oli ohjaajat ja niinku kaikki, mutta se oli kyllä niinku ihan semmoinen puisto vaan keskeen metsää meininkin. Mutta siinä niinku Malmilla se oli tosi kiva paikka asua, hyviä tyyppejä. Siellä näki niinku best of both worlds tavallaan, että siellä oli tosi jengi, jolla meni tosi huonosti ja varmasti jengi, jolla meni tosi hyvin. Niiden kanssa siellä tuli asuttua.
Kumpaan sä ajattelet, että sä kuuluit noista?
No ei varmaan kumpaakaan, että varmaan johonkin siihen välimaastoon jollain tavalla, että ei me oltu ikinä, tai mutsi, ei ollut ikinä mitään semmoista, niin kuin, että ei olisi ollut ruokaa pöydässä, mutta ei myöskään ollut ikinä mitään sellaista, että olisi niin kuin kaiken saanut jotenkin helposti tai jotain. Että kyllä mä muistan joku eka pleikkari eteeni, niin kyllä siinä joutui aika paljon keksiä kaikki jekkuja, miten sai mutsi suostua, että se ostaa pleikon mulle.
Sullahan sun juurista osa tulee myöskin siis Virosta. Sun äiskä on lähtöisin Etelä-Virosta. Ja sähän oot penskana siis viettänyt kaikki kesät siellä mummin ja ukin luona Virossa, niin mitä on sun parhaat muistot sieltä?
No varmaan ne ihmiset, että Viru oli se paikka, missä mä olin, se on siellä Etelä-Eestissä.
Sä osaat lausua sen, niin kuin mä yritin kotona.
Viru. Niin, ei se kyllä ympäristön ollut mitenkään semmoinen hirveä ehkä silmää. Niin kuin, jotenkin se ei ollut semmoinen vaikuttava paikka, kun se oli vähän semmoinen, siellä jotenkin haistaa ja näkee Neuvostoliiton jollain tavalla vielä. Ja silleen, että kerrostalot saattaa olla, että niistä on puolet enää jäljellä. Mutta ihmiset asuu siellä edelleen niissä kerrostaloissa. Se ympäristö siellä oli vähän erilaista, ainakin siihen aikaan. Mutta sitten taas ihmiset, niin ne oli varmaan ne, kenestä niinku sieltä jäi eniten niinku muistoja ja hyviä fiiliksiä. Oli mun kaikki virolaiset virulaiset kaverit, joiden kanssa pelasin fudista. Ja hengaili.
Käytkö siellä enää ikinä?
En mä valitettavasti. Ukki ja mummi on kuollut molemmat. Ja mut sillä on vielä siellä tota noin, niin se oma kämppä, mutta tota noin, niin ei ole tullut käytyä. Pitäisi kyllä käydä. Olen monesti miettinyt, että olisi kiva, mutta sinne on vaan jotenkin niin pitkä matka aina, että eka pitää mennä Tallinnaan ja sitten 3,5 tuntia autolla vielä.
Niin, ja sä oot kiireinen mies.
Niin, sekin vielä. Sekin vielä. Mutta ennen, niin ennen se oli silleen, että ei sinne kyllä halunnut mennä, mutta sinne joutui aina lähteä sitten pari kuukautta kesästä olemaan siellä.
Niin, ne ajat muuttuu.
Kyllä.
Hei, sä oot puhunut tosi avoimesti sun rankasta taustasta. Sut otettiin huostaan silloin, kun sä olit 14 ja sun äidin pyynnöstä. Siitä on ollut aika pitkä matka tähän hetkeen, että sä oot yksi isoimmista räppäreistä Suomessa ja menestys näyttää kasvavan koko ajan.
Kelataan en mä enää sanoisi, että mä olen edes niin räppäri. Kyllä mä mielellään mä pidän itteeni yhdestä Suomen isoimpana artistina.
Okei, artisti.
Niin, räppärit on, ei ne ole isoja. Räppärit on, ne kuuluu omaa räppijengiinsä. Mä oon artisti.
Artisti, niin kuin, joka sit myös räppää. Onko se vai?
Joo.
Joo. No, mut kelataan vähän, mitä tuossa välissä oikein tapahtuu. Mitkä on, millaisia asioita sä muistit sieltä Hyrynsalmelta, Kainuusta, nuorisokodista?
No kans niin kuin eniten, en mä tiedä, siis ympäristö ja ihmiset. Ne on ne, mitä jää aina mieleen. Ja jotain tiettyä tapahtumia, mitä on kokenut. Mutta ei sieltäkään ole silleen mitään. Tai siis onhan sieltä paljon mainitsemisen arvosta ja paljon hauskoja tarinoita ja paljon historiaa, mutta ei se ole, niinku, se on laitos. Se on, siellä ollaan huostaan otettu, niin ei siellä niinku ihan hirveästi tapahdu mitään.
Muisteletko sitä aikaa hyvänä aikana vai hankalana aikana?
No molempia oikeastaan, että et mitä niinku enemmän mä ymmärrän elämää, niin sitä enemmän mä niinku ymmärrän, kuinka tärkeä se, ja varsinkin niinku, se on jollain tavalla ollut siunaus mun huostaanotto tähän elämään, mitä mä elän nykyään, koska jotenkin, jos mä en ois käynyt sitä 4 vuotta niinku läpi siellä, niin mä veikkaan, että tässä olisi vähän sama meininki kuin Avisiil tavallaan, että et siellä oppi semmoisen niinku jollain tavalla kuolemattomuuden, mitä tulee niinku henkeyteen tavallaan, että ei kukaan pystynyt enää niinku, jotenkin kun sieltä pääsi pois, niin tuli semmoinen fiilis, että ei kukaan pysty enää painamaan mua niinku ainakaan mun pään sisään niinku alas, tai että mä oon niin jotenkin vahva psyykkisesti, että mua ei niinku pysty ainakaan mikään semmoinen asia enää niinku heilauttaa. Mutta sitten taas toisaalta, niin oishan se tietenkin ollut kiva myös olla kotonakin niinku viimeiset teinivuodet, tai semmoiset niinku kotivuodet, ennen kuin täyttää 18 ja nauttii niinku siitä ja käydä koulukunnolla loppuun ja olla niinku kaikki muutkin.
Tavallaan. Pystytkö sitä, tai osaatko sä niinku vieläkään vastata siihen, että niinku, et mikä suhun silloin meni? Niinku, et miksi sulla oli niin paha olla silloin?
Ei, mä veikkaan, että murrosikä vaan iski ja jotenkin yksinhuoltaja äiti ja ei ollut mitään sellaista oikein, varmaan mitään isäesimerkkiä ja jotenkin olin vaan niin kapinallinen, että mä halusin vaan niin kuin laittaa kaikkeen vastaan. Ja sitten mun mutsikaan ei kuitenkaan ole mikään maailman helpo ihminen, niin sitten se niin kuin räjähtää helposti se.
Kaksi tiukkaa vastakkain.
Niin, kaksi tähteä törmää, niin mitä siitä tulee.
Säännöt oli siellä tosi tiukat siellä nuorisokodissa. Ei kännykkää, ei telkkaria, ei tietokonetta, ei yhteyttä vanhoihin kavereihin. Ei ikään kuin niinku oikeastaan tietoa siitä, että mitä maailmalla tapahtuu. Ja ei tietenkään
myöskään. Niin oli ensimmäiset 3 kuukautta.
Mikä, niin sitten se helpottui sen jälkeen.
Joo. Siis se on vaan semmoinen, että niinku nuoret tavallaan eristetään ulkomaailmasta niinku silloin, kun sä tuut sinne. Ja myös, jos sä lähdet hatkaa. Niin silloin kanssa se niinku rangaistus on 3 kuukautta omaa huonetta.
Onko se ikään kuin sellainen aika, missä Oliko se sulle riittävä, että sä hyväksyit sen tilanteen?
Joo, kyllä se olisi varmaan lyhyempikin aika riittänyt. Kyllä se oli joku niinku, varmaan pari viikkoa, kun oli jo silleen, että ei vittu, että mitäköhän, niinku, mikä homma tää on, niinku, että miksi mä oon vaan täällä näin, eikä mulla enää mitään, niinku, mihin mä voin mennä tai mitään. Kyllä siitä tsekkaa itteensä aika nopeasti.
Niin, kun on pakko.
Niin. Tai siis ei ole pakkokaan, mutta voit sä niinku kapinoida, mutta ei siellä oikein ketään vastaa, ketä kapinoida sitten. Jos sä oot niinku sun huoneessa 3 kuukautta, niin sit sä voit kapinoida ittees vastaan, mutta et sä niinku, kelle sä oot siellä vihainen.
Minkälainen matka se oli sulla noista ajoista siihen, että sä ikään kuin pystyit antaa sun äidille anteeksi ja aloit ymmärtää häntä?
No kyllä se sitten loppujen lopuksi varmaan tuli vasta, kun mä pääsin pois sieltä joskus, niin se oikea anteeksianto sitten, kun ymmärsi, niin että ei se niin kuin, että mut se tavallaan pelasti sen tilanteen, eikä niin kuin luonut sitä tilannetta, miten mä niin kuin jollain tavalla ensimmäiset vuodet ehkä yritin uskoitella itselleni. Mutta niin sitten kun sen kanssa teki, niin kuin oli sinut se asiakkaan, että oli jotenkin, tajus, että tässä on tullut itse mokattua, eikä tämä ole niin kuin kenestäkään muusta kiinni tavallaan, mutta se on vaan niin kuin laittanut stopin tälle, ja että sekin on niin kuin tavallaan tullut ihan täydestä rakkaudesta. Niin sitä aikuisempana, niin kyllähän sen on ymmärtänyt, ja eihän siinä ole sit mitään. Mutsi aina jotenkin syyttää itseänsä edelleen siitä, että olisiko ollut jotain muuta vaihtoehtoa tai jotain. Mutta en mä oikein näe, että olisi ollut mitään muut vaihtoehtoja. Sitten mä aina sanonkin mut silleen, että oikein teit, että laitoit, että muuten olisi voinut kerran paljon pahemmin.
Sun 3. levyhän, niin se oli sit omistettu sun äiskälle, mun maailma-albumi. Ja siis oliko se itse asiassa niin, että siis sun äiti on laittanut sut soittamaan jo niin kuin silloin pienenä? Siis pianoa, mutta oliks myös kannelta?
Joo, kantelen. Mä aloitin joskus 4-vuotiaana.
Anteeksi, että mä nauran, koska se on musta tosi liikuttavaa.
En mä sitä osaa soittaa tai mitä, enkä mä muista. Ja, niin kun, mä muistan tosi hämärästi, missä mä kävin silloin Malmilla siellä Saituripörssin takana musiikkiopisto kannel-tunneilla, koska mä kävin siellä sit myöhemmin myös musiikkiteoriaa niin kuin pianon puolesta. Mutta joo, kannelta mä soittelin varmaan vuoden ehkä.
Osaatko soittaa pianoa nyt?
Joo, osaan.
Okei, koska
siinä on ihan hyvä.
Mutta susta ei tullut pianistia, mutta äitihän oli silleen kuitenkin vähän niin kuin oikeilla jäljellä, että musiikki veisit.
Niin, tai tulihan musta niin kuin pianisti nimenomaan just silloin, että mä suoritin musiikkiopistoon ja sitten mä olin niin kuin tavallaan pianisti. Mutta en mä ikinä uraa siitä, joo, en luonut.
No, jos mennään vielä ajassa eteenpäin, sä kävit sit loppuun tosiaan siellä peruskoulun. Keskiarvo nousi 6,8-7,4, aloit pelaa salibändiä ja aloit myös opiskella merkonomiksi. Niin, minkälaiselta elämä sun mielestä silloin näytti? Minkälaisia toiveita ja haaveita sulla siihen aikaan oli?
Vitsi, mitäköhän mun päässä oli ikkunassa? Mä en oikein, se on jotenkin vaikea niin kun yrittää muistella jotain, että mitä mä oon kelannut. Joskus, kun jotenkin tuntuu, että mä en ole edes, tai niin kuin, että mä edes tunne sitä ihmistä, joka on niin kuin elänyt silloin, kun on nykyään jotenkin niin eri game ja erilaiset ajatukset ja kaikki. Silloin mä oon varmaan niin kuin unelmoinut jostain räppärin kautta jalkapalloilijan urasta ja, tai salibändipelaajan ja tai niistä kaikista 3 yhteensä ja ollut jotenkin silleen tosi fiiliksissä kaikesta, paitsi koulun käymisestä ja siellä laitoksessa asumisesta, mutta muuten niin ei. Se oli jotenkin siistiä, kun siellä niin kun sä pystyit keskittymään, niin, tai silleen, että sulla ei ollut niin kun kavereita, joiden kanssa sun piti jotenkin hengaa joka päivä ja lähteä viikonloppuisin niin kun kaivariin tai jotain, vaan sä olit silleen, että koulusta, kun sä tulit, niin sun tekeminen oli joko olla siellä laitoksessa tai sitten lähteä pelaa foodista.
On se kyllä aika rajua.
Silleen, että no, mä meen pelaa foodista mieluummin, niin sitten siinä tuli niinku tavallaan treenattua sitä jalkapalloa aika paljon. Tai salibändiä, sitten meillä oli paljon salibändivuoroja. Mutta se salibändin pelaaminen on kuitenkin vaikeampaa, kun niinku jalkapalloa sä voit pelaa ulkona niinku ihan milloin vaan. Ja sitä siinä tuli tehtyä. Sitten aina kun mä pääsin Helsinkiin lomille, niin sitten mä olin aina studiossa.
Missä vaiheessa tuli milloin se räppi tuli niin kuin silleen oikeasti vakavasti? Milloin sä ajattelet, että se tuli oikeasti mukaan sun elämään?
No siis varmaan just silloin aika jopa alussakin niin kuin sitä huostaa ottaa. Se oli jotenkin itselleen semmoinen, että nyt niin kuin tää, jotenkin siitä tuli semmoinen, että tämä voi olla se niin kuin. En mä ollut löytänyt ikinä mitään semmoista juttua, mistä mä olisin kiinnostunut jotenkin niin paljon ja ollut jotenkin niin fiiliksi. Mä niin kuin katsoin kaikki dokkarit ja joka ikisestä artistista otin kaiken selvää. Jotenkin oli ihan niin kuin psykoosis jotenkin niin kuin hip-hoppiin. Ja mä oon niin kuin vanha hevari.
Ja se oli niin vanha jotenkin, hevari?
Niin, mä kuuntelin tietysti jotain Dio Holy Diveria vittu. Oho. Ihan täysin niin kuin joskus 13-12-vuotiaan. Mitä ja sitten musta tuli kuitenkin niinku, loppujen lopuksi niinku, hip-hopin suuri ystävä.
Mitä sä kuuntelet nyt nykyään?
Pelkkää räppiä melkein, tai niinku, hip-hop painotteista niinku, musiikkia, mutta en tosissaan suomi hip-hopia, vaan enemmänkin niinku, amerikkalaista tai britti.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on Mikael Gabriel myöskin vieraana. Ja Miklu, mä soitin sun hyvälle ystävälle ja sun tuottajalle Tidolle.
No niin.
Ja kysyin teidän alkutaipale, ja sitten se menee tuonne parin kolmen vuoden taakse, että et miten oikein olette tutustuneet?
Joo, me tutustuttiin silleen, että mä sain kustannussopimuksen Kaiku Songsin kanssa, ja Kaiku Songs oli järjestämässä biisileiriä Miklulle, missä kirjoitettiin niin kuin, silleen Miklun kanssa, ja mä jotenkin kovalla tägällä pääsin sit sinne messiin ja siellä herra sitten oli ja pääsin kirjoittamaan hänen kanssa. Ja sillä leirillä itse asiassa syntyi tämä Helium-biisi.
Minkälaista Miklunkaan on tehdä töitä?
Miklun kanssa on aina tosi kiva tehdä töitä suurimmasta syystä ehkä siksi, että se on niinku tosi kannustava tyyppi, mitä ei ehkä mun mielestä silleen välttämättä ulospäin näy. Se on niinku ehkä pieni ele, mutta kumminkin tosi tärkeä, että ihan sama kuin iso duuni ollaan tehty niin päivän päätteeksi, niin se aina sanoo, että hyvää duunia, että tosi kannustava jäävä.
No, sä oot viettänyt paljon Miklun kanssa aikaa, sä oot nähnyt hänestä aika monenlaisia puolia, niin minkälaisia sellaisia puolia sä oot Miklusta nähnyt, mitä ehkä suuri yleisö ei ihan heti miten näe?
Ehkä semmoinen, kun tavallaan siinä musiikissa ei ehkä ihan niin vahvasti välity se, että kuinka lojaali se on sen niin kuin ystäville. Et se on ollut niin kuin semmoinen tavallaan tosi iso positiivinen yllätys, että vaikka hän kuin menestyy, niin hän pitää niin kuin ystävät lähellä, ja jos hän pääsee vaikka niin kuin nauttii niin kuin menestyksellään asioista, niin se ottaa kaverit mukaan niin kuin nauttimaan niistä asioista.
Miten se menestys muuten hänen elämässään näkyy? Kun Maria Veitola meni yökylään Miklun luo, niin siellä taisi olla 5 000 farkkutakki ja 7 000 lenkkarit.
Joo, on. Ja sitten, no en mä tiedä. Silloin kotona on semmoinen tosi kiva 6 000 hierontatuoli.
Ui!
Että kyllä mun on pakko myöntää, että aina kun mä siellä käyn, niin mä istan siihen aina hetkeksi.
No, sä oot nyt puhunut tosi kauniisti Miklusta, mutta kun hän on ääripäiden ihminen, niin mikä Miklun kanssa ystävyydessä tai työnteossa, niin mikä on hankalinta?
Ehkä tavallaan semmoinen niin kuin pimeä ääripää on niin kuin biisin teossa, jos Miklu kokee, että jossain biisissä on jotain huonosti, niin sitten niin kuin tavallaan mennään niin kuin tosi syvälle siinä kyseenalaistamisessa, että mikä siinä biisissä on niin kuin huonosti ja miten se niin kuin korjataan, kun jotkut taas ei välttämättä välitä niin paljon siitä yhdestä biisistä, että saattaa vaan niin kuin tehdä uuden. Että se on vaan niin kuin just another song, mutta Miklu taas se on niin kuin periaatteessa myös ihan positiivinen juttu, että välittää niistä omista tekeleistään niin paljon, mutta usein myös niin vaivutaan silleen tosi syvälle ja synkkään puoleen, kun ruvetaan niin kyseenalaistaa niin kuin omaa teosta.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Miklu sun hyvää ystävää ja tuottajaa Tido. Ja kun kuuntelin, niin kuulostaa siltä, että sun biisit on sulle tosi isoja juttuja, että niiden kanssa ei tehdä mitään kompromisseja.
Niin, en mä tiedä. Kyllähän mä niinku aika tarkkaan niinku noit biisejä kattelee, on aika perfektionisti niinku sitten, mitä tulee niinku asioihin, mitkä niinku tulee ulos sieltä studiolta. Mut kyllä mäkin joistain biiseistä on väliin silleen, että tehdään vaan uusi. Ei se nyt ole aina ihan niin, niin vakavaa, mutta joo, kyllä mä niin kuin näen itteni paljon tuosta, mitä Tido sanoi, että sit kun jos ei kaikki soundaa siltä, mitä mä oon kellannut, että soundaa, niin kyllä siinä välillä niin kuin käydään syvällisiä keskusteluja siitä, että miltä se pitää sit soundaa.
Sehän on aika hurjaa, kun tekee niin kuin töitä alalla, jossa tietyllä tapaa on koko ajan arvostelun kohteena, että pystytkö jotenkin ulkoistaa itsesi niistä biiseistä, kun miettii, että jokainen sun niin kuin sydänverestä revitty teos on niin kuin kaiken kansan arvioitavana. Kuka tahansa voi sanoa siitä
mitä tahansa.
Mitä vaan, niin. Eikö se mene niin kuin tosi syvälle se palaute?
Menee tietenkin. Ja sitten mähän on myös niin kuin yksi Ellen kontroversaalein artisti koko tässä fucking maassa tavallaan. Että mua niin kuin vihataan ja rakastetaan molempia suurella tunteella tavallaan. Ja molemmat on mulle siis niin kuin täysin ok. Totta kai se rakkaus on niin kuin, se niin kuin näkyy rakkautena ja tuntuu rakkautena. Ja viha ei kuitenkaan tunnu siltä, että niin kuin, vaikka nyt me ollaan tässä näin, niin että sä vihaisit mua, jos sä niin kuin tuntisit jotain vihaa, niin se vihan tunne on erilainen silloin, kun sitä jollain tavalla niin kuin tuntee jostain, kun joku kirjoittaa jonkun ilkeen kommentin tai haukkuu tai mitä tahansa. Mutta siinä just palatakseni siihen, että jos ei olisi käynyt sitä huostaanottoa joskus silloin läpi, niin toi homma voisi vaikuttaa niin kuin paljon enemmän tavallaan mun niin kuin psyykkeeseen ja mun hyvinvointiin ja kaikkeen. Mutta kun mä oon jollain tavalla myös niin kuin nykyään jo astunut niin kuin myös mun artistiuden ulkopuolelle siinä, että mä osaan niin kuin jollain tavalla myös päästää irti tavallaan siitä Mikael Gabrielista silloin, kun mä en ole Mikael Gabriel, vaan pelkkä minä.
Ootko sä aina ollut varma itsestäsi ja sun tekemisistä, mitä tulee niin kuin duuniin ja musaan?
No onko mä itse ollut varma vai onko mä vaan niin kuin näyttänyt muille, että mä oon ollut niin kuin ihan 110% varma, niin se on kysymys, mihin mä en välttämättä itsekään oikein osaa vastaa. Toisaalta mä oon koko ajan tiennyt, että tää on se mun juttu ja että musta tulee joku vittu. Tää on se juttu, millä mä niinku breikkaan, jos mä jollain tavallaan breikkaan. Mä oon uskonut alusta asti, että musta tulee Suomen paras räppäri tai mitä ikinä. Mutta sit totta kai mulla on ollut niitä päiviä, kun on ollut vaan silleen, että mikä ei toimi. Ja jotkut asiat on mennyt niin huonosti, että on ollut vaan silleen, että niin kuin kyseenalaistanut tavallaan sitä, että onko tämä nyt tässä ja tavallaan kyseenalaistanut just sitä, että jotenkin, että miksi tekee musiikkia ja kelle tekee musiikkia ja mitkä on ne periaatteet, minkä takia tekee sitä ja onko se muuttunut siitä, minkä takia mä aloitin tekemään musiikkia.
Onko se muuttunut?
Totta kai se on muuttunut, mutta sitten toisaalta taas ei. Se on edelleen se asia, niin kuin, joka pitää mut hengissä kaikissa asioissa. Nykyään niin taloudellisesti kuin henkisestikin, ennen vaan henkisesti, mutta nykyään myös niin kuin taloudellisestikin. Silloin aikoinaan ei ollut sitä pelkoa, että olisi pitänyt miettiä, että mistä saa rahaa tai mitä tahansa. Kun oli huostaanotettuna, niin oli jääkaappi täynnä ruokaa joka ikinen päivä ja ei ollut oikeastaan mitään laskui, mitä piti ajatella tai mitä. Mutsi tai sitten ne hoiti kaikki laskut, mutta nykyään on nekin, niin totta kai se on muuttunut kaupallisemmaksi ja muuttunut enemmän niin kuin työnteoksi ja muuttunut enemmän niin kuin asioksi, mitä niin kuin kelaa paljon pidempään kuin ennen. Se oli vaan niin kuin hetken mielijohteesta saattoi laittaa jonkun biisi ulos tai vaan sen takia, että tänään oli nyt semmoinen fiilis, että mä niin kuin halusin tehdä tällaisen biisin. Ja tänään mua sattui niin paljon joku vanha tyttöystävä, että mä halusin niin kuin kertoa näistä mun tunteista. Ja sitten se pystyi vaan saman tien laittaa pihalle. Mä laitoin sen saman tien, kun mä olin tehnyt sen, niin sitä ei välttämättä ollut edes siitä. Mutta aina tiedettiin alunkin niin kuin aikoinaan tuottajapiireissä, kun mä eikin jaksanut venaa miksauksiin. Vaan mä laitoin aina ne biisit jo nettiin ennen kuin niitä oli niin kuin edes niin kuin että ne olisi ollut edes valmiita oikeasti. Ne oli ihan, niin kuin, ne oli ihan keskeeräisiä, mutta se oli vaan semmoinen tunne, mikä itsellä oli, että mun on pakko saada tämä nyt, että ihmisten on pakko kuulla tämä, minkä mä oon niin kuin saanut tähän jollain tavalla tehty. Niin se on muuttunut siitä siis tosi paljon. Nyt mulla on niin kuin, milloin multa on viime levy tullut? Siis 2015. Nyt on herra jumala 2018 puolessa välissä.
Mutta kohta tulee uusi levy.
Kohta tulee.
Toi on jotenkin, siis mä huomaan, että mä vaan hymyilen, kun mä kuuntelen, mutta mun mielestä tuossa myös jotain tosi aitoa, että ikään kuin, että sä oot ollut niin malttamaton, että niin kuin, vitsi, tää sydänsuru täytyy nyt saada niin kuin koko maailman kuultaviin.
Et. Joo, ehdottomasti. Siis sitähän se just on niin kuin semmoista aitoa, mikä olisi oikein joku sana sille, siis aitoa inspiraatio jollain tavalla niin kuin musiikista ja niin kuin semmoista aitoa rakkautta musiikkia kohtaan ja niin kuin tavallaan niitä tunteita kohtaan. Ja siis se on vielä niin, kuin niin siistiä, nyt kun mä mietin sitä niin kuin tälleen aikuisempana, että mä oon niin kuin 15- tai 16-vuotiaana ollut niin avoin, että mä en ole ikin pystynyt niin kuin puhumaan kellekään ihmiselle niin kuin tälleen näin tavallaan mun ongelmista. Silleen, että mä olisin käynyt jollain psykiatrilta tai jollain, vaikka joka oli pakollista silloin, kun oli niin kuin huostaan otettuna. Mutta mun kohdalla siinä tehtiin poikkeus, kun mä kirjoitin koko ajan kaiken. Ja mä niin kuin just nimenomaan, heti kun mä olin saanut jotain valmiiksi, niin mä laitoin sen heti niin kuin silleen, että siis joka ikinen voi kuulla sen, vaikka miljoona ihmistä. Silloin niitä kuuli ehkä 1000, mutta joka tapauksessa, niin. Se oli jotenkin, se oli mun terapia. Ja nyt kun sitä just katsoin, niin on jotenkin silleen, siitä tulee jotenkin siisti fiilis, että on itse ollut jotenkin, kun näkee nykyään nuoria ja niin kuin teineen, jotka on 15-16, niin monet on niin kuin, ne on niin kuin synkkiä ja jotenkin kääntynyt niin kuin vai jotenkin tosi syvälle niin kuin tonne itteensä, eikä pysty aukeaa jollain tavalla ja ne on niin kuin, niistä tulee semmoinen fiilis, että ei niinku itse edes tiedä, että mitä pystyisi auttaa jotain ihmistä, joka ei pysty niinku kertoa, että mikä sillä on niinku tavallaan hätänä. Niin sitten toi oli jotenkin itselleen niinku semmoinen varmaan juttu, että mikä niinku auttoi mua aika paljon ja niinku myös ympärillä olevia ihmisiä ymmärtää mua.
Eikö toi ole aika, tai jotenkin niinku, vitsi mä mietin, että toi sun menestys on tehnyt myös sen, että tosi paljon ihmiset kääntyy sun puoleen ja mä tiedän, sä saat ihan hirveästi palautetta ja viestejä niinku junnuilta. Mm. Niin eikö se ole niinku melkein liian iso taakka, että fanit avautuu sulle niinku tosi rajuista jutuista? Sä saat niinku ihan niinku järjettömän rajuja viestejä. Niinku, miten sä pystyt kantaa sen vastuun?
En mä tiedä, tota mä mietin välillä itsekin, että niin kuin, johtuuko mun synkkyys välillä niin kuin siitä, että mä niin kuin imen kaikkien muiden paskaa niin paljon itteeni. Ja tavallaan sit prosessoin niin kuin ihmisten ongelmia, jotka ei niin kuin liity muuhun millään tavalla. Ja niin kuin teen, vaikka ne pääsee kertoa niitä mulle, en mä ainakaan tietenkään vastaa, mutta mä luen siis niin kuin kaiken, mitä mulle tyyliin lähetetään. Niin välillä siellä on siis semmosia juttuja, mitkä niin kuin siis ne saattaa pilaa mun päivän. Eikä ne liity muuhun millään tavalla, vaan siis ne on niin hulluja storeja, vaan niin kuin mitä tässäkin maassa tapahtuu joka ikinen päivä. Ja kuinka paha olla niin kuin ihmisillä on, niin kyllä mä uskon, että se vaikuttaa. Kyllä ne välillä, niin kuin, välillä synkistää, kun joku 12-vuotias laittaa sulle itsemurhaviestin, niin se on vähän semmoinen, että siinä tulee itselleen fiilis, että miksi maailma, tai tavallaan semmoinen tosi synkkä ja pimeä fiilis ja paljon kysymyksiä.
Mutta onko se niin, että sä et voi vastata niihin? Tai miten se menee sitten? Niinku, riittääkö se, että no se sä luet ne?
Niin, en mä tiedä. Se on monille se on ignoraamista. Toisille se on tarpeeksi se, että ne pääsee vaan kirjoittaa sinne. Et jollain tavalla, että on joku ihminen, joka ei niinku dumaa niiden niinku paskaa oloa. Koska jos ne menisi vaikka kuraattorille tai opolle tai omille vanhemmilleen, puhuu, niin todennäköisesti se johtaisi joihinkin niin kuin toimienpiteisiin tavallaan, että joko se lapsi huostaan otettaisiin tai siihen otettaisiin nimenomaan joku sosiaaliviranomaiset mukaan tai jotain. Ja mä veikkaan, että se on monille nuorille ja monille lapsille just semmoinen niin kuin asia, mikä pitää niin kuin ne hiljaa ja niin kuin tuolla kirjoittelemassa mun snappiin, että mikä on.
onko se niin, että koska sulla on itsellä ollut niin raju tausta, niin pystyt sä samaistumaan niihin asioihin?
Moniin joo, mutta siis mitä edelleen, mitä, niinku, mitä enemmän mä kasvan, sitä enemmän niinku absurdimmalta sekin niinku se, että mulla on ollut jotenkin tosi vaikea nuoruus, niin kuulostaa, koska tapaa joka päivä ihmisiä, joilla on niinku selvästi todella paljon vaikeampaa kuin mitä mulla on ollut, ikinä ollut sen ikäisenä kuin mitä ne on nyt. Et tavallaan se, että et kun munkin hommista aina puhutaan, että mulla on ollut niin rankka nuoruus, niin sitten kun tavallaan, että millä niinku peruste, tai siis tavallaan, että mikä on se, niinku, missä sitä punnitaan, sitä rankkuutta tavallaan, niin kyllä siis monilla muilla, niinku mun elämähän on ollut niinku ruusuilla tanssimista monien muiden, niinku, enkä mä puhu nyt niinku mistään niinku third world countries, vaan mä puhun niinku ihan meidän Suomesta nyt, niinku pelkästään tässä maassa. Ei ole niin paljon tarinoita, niin paljon ihmisiä, kelle ei ole hyvä olla. Enkä mä edes puhu aikuisista, vaan niinku, siis lapsista, niinku tosi nuorista lapsista, 8-13-vuotiaista.
Mutta eihän se, ei kai niinku omaa taakkaa voi koskaan verrata muihin. Siis eihän se sun taakkaa pienenä.
Ei tietenkään, mutta sen takia se kuulostaa aina varmaan niinku, tavallaan, tai mä aina laitan itteni niinku heidän kenkiin tavallaan, että et, jos on joku äijä, joka on huostaanotettu ja sillä meni hyvin ja siitä tuli suosittu räppäri tai artisti tai mitä tahansa ja mä oon itse tilanteessa, missä mä oon kokenut jotain todella paljon rankempaa ja todella paljon jotain niinku pahempaa ja asiat ei oo mennyt niin hyvin, mä en selvinnyt sieltä tai mä oon nyt menossa justiin laitokseen tai mut on juuri huostaanotettu, niin silloin mun korvaan kuulostaisi se, että joku räppäri, joka ajelee tietysti tuo Mersulla ja vetelee timanttihampaat suussa, niin että se puhuu siitä, että kuinka rankkaa sillä on ollut. Tavallaan toi on niin kuin se, miten mä kelaan, tavallaan, että se voisi kuulostaa niiden ihmisten mielestä semmoiset, että mitä vittua toi tekee.
Nyt kun sulla on ikään kuin asiat ihan sairaan hyvin monella tasolla, niin minkälaisissa hetkissä susta tuntuu sit, että se artistius tai se menestys tai julkisuus on sulle taakka?
No siis joka ikinen päivä kaikessa, mitä mä teen, että meen mä sitten kauppaa tai sanon mä jotain julkisesti tai nimenomaan teen jonkun virheen, mihin liittyy viranomaiset tai mitä tahansa, niin kyllähän se niinku tuntuu, jos mun paras kaveri tekisi ne samat jutut, niin ei sille tulisi siitä mitään tavallaan sanktio muuten kuin mikä laki määrää. Mutta mun sanktio on niin paljon suurempi, se on niinku, se on mä en edes pysty sanoa niinku tässä niinku julkisesti, että niinku mitä mun niinku se, että mä teen virheen, tai et se, et, no sanotaan vaikka, että mä en sano, että sä, mutta siis sä teet virheen, niin se on kaksi eri vitun asiaa. Mun virhe, se, vaikka me tehtäis se sama virhe, niin mun virhe on todella paljon pahempi juttu, koska mä oon julkinen henkilö, eikä pelkästään edes julkinen, mutta silleen isolta vaan julkinen ja nimenomaan kontroversaali. Jollain tavalla jengi ei ole ihan varma, että onko mä hyvis vai onko mä pahis, niin sen takia mua on niin kuin myös helppo viha. Ja tavallaan on helppo ristiinnaulita.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Mikael Gabriel on täällä vieraana, vastakohtien mies.
Ääripäitten
mies. Niin sä tulit PT:n kanssa treenaamasta tänne.
Joo, kyllä. Kyllä mä käyn mun PT Mikon kanssa käydään nyt vähintään 3 kertaa viikossa.
Oho, se on aika paljon PT:n kanssa, koska nehän on tosi kovia treenejä.
Joo, ja helvetin kalliita.
Mutta, tuota, sekin noin, vielä.
Niin, mä mielellään maksan tota noin, niin, maltaita siitä, että mun... Mä jaksan käydä ja että se on säännöllistä ja hyvää treeniä.
Hei, onko sulla, liittyykö nämä tavoitteet nyt jotenkin, onko ne ulkonäöllisiä tavoitteita, että sä haluat niinku, mitä nyt miehillä on, 10 kiloa lisää massaa tai jotain, vai onko sulla nimenomaan sitä hyvinvointia?
Molempia, että mähän on aina ollut tosi laiha, laiha poika ja aina vähän niin kuin jopa näyttänyt silleen, että on ollut vähän liiakin laiha, mutta sitten aina kun mä oon ollut niin kuin terveystarkastuksessa ja kaikessa, niin aina mulle on sanottu, että mä oon niin kuin ihan normaali painoinen ja että mä oon vaan pieni jätkä. Sitten mä oon ollut silleen, että no fuck it, se on varmaan näin ja välillä mä oon syönyt enemmän, välillä mä oon syönyt vähemmän, mutta ei mun niin kuin paino ole 60 niin kuin tavallaan toiselle puolelle ikinä oikeastaan noussut. Et se on aina ollut joku 59 ehkä niin kuin maksimissaan, jos mä oon niin kuin ollut mummolla syömässä 3 kuukautta. Mutta niin nyt jotenkin mä painan, että se on joku 62 kiloa. Mulla on silleen tosi hyvä olla ittenikaan. Mä nukun tosi hyvin. Mulla on tosi paljon rakkautta mun ympärillä. Levy valmis. Musiikki jotenkin niinku, sitä vaan tulee jotenkin helpommin luotua, kuin mitä sitä tulee silloin, kun ei jotenkin ole ajatukset kasassa ja jotenkin ampuu joka paikkaan. Niin kyllä se on niinku mulle henkistä ja fyysistä niinku hyvinvointia. Se oma hyvinvointi, niin se, siitä on kyllä tullut jotenkin semmoinen juttu, että hitto kun ei tätä tajunnut niin kuin silloin aikaisemmin. Jotenkin niin kuin jo niin kuin 18-vuotiaan, kun olisi alkanut niin kuin treenaa ja syömään oikein, eikä mitään mäkkiä ja kebbeä. Mä muistan, mä söin varmaan, kun mä asuin Tapulissa, niin varmaan kebappia 2 vuotta niin kuin joka ikinen päivä. Kaksi kertaa päivässä. Mulla oli, mä asuin Tapulissa silloin, se oli semmoinen Evin pizzeria. Sitten mä kävin kerran, tai mä en tiedä, tuleekohan tästä verottajalta tätä paskaa, mutta mä kävin esiintymässä sitten kerran se Evini omistaja synttäreillä ja mä sain joku 75 ateriaa tai joku 130 ateriaa tai jotain ilmatteeksi. Ja sitten mä olin silleen, että joo, mä kävin sieltä yli siis joka päivä vaan silleen, rulla, pizza.
Ajattelit sä silloin, että nyt menee hyvin?
Nyt on kova meininki, joo, ne ajattelin. Ei mikään ihme, varmaan on mennyt 4 vuotta sen jälkeen niiden kebbeen ja pizzojen jälkeen päästä niistä rasvoista eroon.
Aina puhutaan naisten, tai usein puhutaan naisten ulkonäköpaineista ja siitä, että miltä pitäisi näyttää ja minkälaiseen muottiin pitäisi mahtua, mutta miten sulla? Sustahan niin kuin näkee jo päälle päin, että sä pidät tosi hyvää huolta itsestäsi ja sulla on niin kuin hyvännäköiset vaatteet ja merkkivaatteet ja niin kuin tyylijutut on sulle tärkeitä, niin onko sulla paineita näyttää hyvältä?
No ei kyllä nykyään, eikä ole silloin aikaisemminkään, että se on varmaan tullut siitä, kun mutsi on ompeli ja nykyään se tekee, suunnittelee vaatteet hirveästi ja se on jotenkin aina ollut ihan silloin kun mä oon ollut ihan skidistä, mulla on ollut tietysti kaikki merimiespuvut ja kaikki niin kuin, mitä se on duunannut mulle ja hankkinut. Et musta tuntuu, että se on niin kuin lähtenyt siitä, että mutsi on aina ollut jotenkin pitänyt mun vaatteet siistinä, aina testannut kaikkea erilaista. Mutta näyttänyt jotenkin aina silleen tosi fäijäniltä. Ja sit jo ennen niin kuin räppäämistä niin oli jotenkin tosi tärkeä fruittariaikoa nyt tuolla kampissa, kun tuli hengottua, niin että jotenkin letti oli hyvin ja oli semmoinen H&M uusi ruutuhupparipaita, mikä se oli semmoinen mustavalkoinen ja pillit, farkut ja kaikkea. Mutta sitten enemmän se on niin kuin nykyään mä tykkään pukeutua tosi paljon vaatteisiin, missä mun on mukava olla. Värit on mulle tosi tärkeitä nykyään ja materiaalit. Sen takia mä käytän hyvin paljon kalliit vaatteet, koska materiaalit niissä on niinku kestävämpää ja jotenkin parempaa kivemman tuntusta päällä, niinku Gucci T-paita verrattuna Henkka Mauka T-paita. No. mutta kyllä niinku muoti.
Pari nollaa lisää.
Niin ja muoti ja ei siis Gucci nyt oli ihan tyhmä esimerkki, en mä edes käytä enää Gucci, se on jotenkin vanha merkki. Nyt mulla
hei, mä ostin just Guccin laukun alkuvuodesta. Älä
niin,
nyt sano noin.
Siis mullahan on vuodessa kerääntynyt varmaan siis mulla on 10 T-paitaa, muutamat Gucci-verkkarit, 3 Gucci-farkut, sit se vittu 6 000 takki.
Voi sua raukkaa.
Mitä kaikkea. Ja en mä halua käyttää sitä enää. Niin nyt niistä pitäisi jotenkin päästä eroon kanssa, mutta kuka niinku ostelee tuo silleen, että mä laitan joku käytetty taki 2,5 000 myyntiin.
Hei, Facebook-kirppiksellä.
2,5 000 Gucci-takki, kuka ostaa?
Mut ootko sä vähän tuhlari? kun siis sähän rakastat luksusta ja tämä niin. On kans niinku juttu, minkä mä muistan jostain sieltä niinku vuosien takaa.
Ja siis se johtuu ihan siitä justiin, että kun ei saanut skidinä jotenkin kaikkea mitä halusi ja aina oli jotenkin semmoinen, aina ne unelmat oli siinä, että no jos voittaisi lotossa ja jos mulla olisi tämän ja tämän verran rahaa, niin mitä se tarkoittaisi? Että vitsi, että olisi siistiä, että olisi sen verran rahaa, että ei tarvitsisi enää miettiä ikinä mitään ongelmia. Sitten aikuisenakin on ollut silleen, että vitsi, kun jos olet asunut yksiössä ja miettinyt, että vitsi, kun olisi joskus rahaa silleen, että ei tarvitsisi näitä vuokria miettiä, niin kuin, että näitä joka kuukausi, että miten mä niin kuin pärjään seuraava kuukauden. Sitten tavallaan jo silloin niihin vuokriin ei ollut sen takia varaa, koska mulla oli pakko olla uudet tiedot, se joku se uusi haippivaate, mikä se olikaan, oliko se Supreme tai mikä tahansa se oli. Mä käytin aina ne vaatteisiin, niin kuin ne mun päärahat, jollain tavalla, aina. Ja mä ymmärsin niin kuin myöhemmin, että siis sehän johtuu just nimenomaan, miksi mä haluan hienoimman auto ja asua siinä isossa omakotitalossa, enkä jossain kattohuoneistossa keskustassa, vaan nimenomaan omakotitalossa. Ja miksi mä haluan niin kuin olla Espoossa enemmän kuin Helsingissä.
On kummaa.
Ja siis se on kummaa, mutta sitten mä mietin sitä enemmän ja sitten niin mä palaan sinne Malmille koko ajan, kun se on niin vastakohta siitä. Se on tavallaan kaikkea sitä, mitä sä unelmoit silloin, kun sä oot siellä maailmassa, että nyt mä oon tää kerrostalosta, että tää traktoritiestoa asuu narkkareita alapuolella ja yläpuolella asuu jotain niinku jengiä, jotka ei niinku vie tyyliin roskiaa ja tiedät sä silleen, että se on semmoinen pieni getto se tavallaan, se koko se sun niinku elinympäristö, jossa on niinku tosi siistejä tyyppejä, mutta sitten siellä on myös niinku sellaista, mitä sä oot vaan silleen, että miten tää on niinku olemassa tämmöisiä ihmisiä tai tämmöisiä tyyppejä. Siellä on, niin kuin, se on samalla vaarallinen ja turvallinen asuinympäristö niin kuin nuorille. Mutta siellä voi sattua siis ihan mitä vaan. Siis niin kuin, ihan mitä vaan. Malmilla voi sattua ihan mitä vaan. Jos asut kerrostalossa, sä käyt kerran kuukaudessa ehkä siinä Prismas tai Sittarissa tai jossain hakee tyyliin ne vaatteet tai Sokoksessa. Mistä sä käyt äidin kaavasta tai joku T-paida tai jotain, mitä sä käytät koulussa, tai joku Eastpackin reppu. Sä et saa pleikkaria, sä katot jotain, tiedät sä, sulla on joku pienoismalli BMW, minkä joku puoli faija on tuonut sulle, tai faija on tuonut sulle, sulla on se BMW, siinä sä katot, joo, jonain päivä mulla on tommonen. Ne on niitä unelmia, mitä sä alat niinku luomaan jo silloin, siis niin nuorena. Mä en voi sanoa, että minkä ikäinen mä oon ollut, mutta siis sanotaan, että vaikka 10-vuotiaana, niin ne on just ne asiat. Oma kotitalo, hieno auto, niin paljon vaatteita kuin vaan haluaa. Ei tavallaan ole sellaista, niin kuin, voi nostaa äidille asunnon tai voi nostaa äidille ruokaa tai voi maksaa äidin lainat tai mitä tahansa. Jotain niin kuin tommosia unelmoi niin kuin silloin skidin ja ne varmaan unelmat tulee niin kuin muista idoleista, jotka elää just sitä elämää tavallaan silleen. Ja se oli se bensa, jota kohti tavallaan, tai joka niinku painoi mut niinku sitä kohti. Ja sitten kun oli tavallaan mahdollisuus siihen, että pystyi alkaa niinku tekemään noita juttuja, niin eihän siinä ollut toista kysymystäkään. Mä olin niinku ihan koukussa.
Ajattelet sä nyt, onko se niin, että sä ikään kuin, että nyt sä elät sitä unelmaa?
No kyllä mä niinku sanoisin niin.
Vai haluatko sitä sitten vaan koko ajan lisää?
Joo. Sehän se on niinku se varmaan meissä kaikissa ihmisissä on semmoinen pieni ahneuden kipinä jossain tuolla. Että sitten kun sä saat jotain, niin sä huomaatkin, että se pohja vaan syvenee tavallaan. Tai rima vaan niinku menee korkeammalle koko ajan siihen, että mikä pitää ylittää tavallaan. Että ennen kuin mä en ollut saanut yhtään vaikka kultalevyä, niin se niinku pointti oli saada jonain päivänä, että mulla on niinku taulu seinällä, missä lukee, että mä oon niinku myynyt jotain mun musiikilla. Ja se on niinku kunniaosoitus mulle siitä, että mä oon myynyt jotain. No sit kun sä saat se eka taulu, sä juhlit sitä 2 viikkoa, sä oot, että ei helvetti. Sit tulee toka, tulee kolmas, tulee neljäs, tulee viides, tulee kuudes. Yhtäkkiä sulla on 25 taulua. Niin miten se 25, miten, ethän sä siinä ole enää, niin kuin, en mä enää ole siinä silleen, että jes mä juhlin tätä 2 viikkoa taas tätä yhtä taulua.
Mutta toihan on hullua, eikö toi ole niin tosi pelottavakin ikään kuin on se no ajatus, että no, niin kuin, et mikään mikä ei riitä. Niin. Niin.
Niinpä, niinpä. Sehän on se kaikkein pahin, sehän on varmaan siis, sehän on tässä taiteilijan, taiteen tekemis varsinkin niin kuin näin kaupallisesti ja näin isosti, kun sä nouset johonkin tiettyyn paikkaan tavallaan, tai kun sä teet se sun ensimmäinen se eka hitti, mikä menee ykköseksi Spotifyssa, niin ethän sä sen jälkeen voi tehdä biisi enää, mikä menee kolmanneksi, silloinhan se floppaa.
Mm. Niin toi on kyllä hullua.
Se on todella hullua, koska eihän se ole kenenkään, niinku itsestäänselvyys siinä, että sä teet biisi, mikä menee ykköseksi. Tai ylipäätänsä biisi, mikä menee niin kuin yhtään minnekään. Se musiikki ei, noi ei ole ne raamit, minkä takia sitä tehdään musiikkia. Sen takia, että se menisi ykköseksi. Mutta koko ajan mullakin se menee enemmän siihen, että mä mietin, että hei, mä oon laittamassa sinkku ulos, joka mä oon silleen, että vittu, tää oli siisti tehdä tää biisi. Ja tässä on niin kuin jotain uutta ja siistiä. Ketä ei kiinnosta. Sitten mä pistän sen biisi ulos, se on 47 Spotify, se mä oon silleen, että tää floppas. Kun ketään ei kiinnostanut mun uusi ja hieno idea. Sitten mä teen biisi, mikä on mulle silleen, että no, mä en oo ihan täysin niinku tän biisin fani, mutta mä ymmärrän, että tää on niinku radio ja tiedät sä sinkkumeiningillä niinku Spotify ykkös biisi, mikä kuulosti 2 kuukautta sitten vähän samanlaiselta, niin laitetaan tää, ja se menee ykköseksi Spotifysta. Sitten sä oot vähän silleen, miksi mä teen musiikkia? Teekö mä sitä sen taiteen takia, vai teekö mä sitä sen takia, että se menee ykköseksi Spotifysta?
Miksi sä teet musiikkia?
No, sitä mä kyselen itseltäni joka päivä. Ne on just niitä kysymyksiä. Haluan edelleen uskoa, että sen takia, että mä rakastan tehdä musiikkia, ja sen takia, koska mä rakastan tehdä taidetta, mutta sen takia esimerkiksi tämä viime levy on ollut niin kuin jotenkin tosi vaikea projekti, kun jotenkin yhtäkkiä niin kuin musiikkimaailmakin meni siihen, että ei niin kuin menty enää levyt edellä, vaan ollaan menty jotenkin tosi sinkut edellä ja niin kuin semmoinen radio ja se Spotify niin kuin top 3 niin kuin mielessä tavallaan. Eikä kukaan niin kuin enää ajattele, miten artisteja luodaan tai miten, niin kuin, että sulla pitää olla jonkinlainen niin kuin back siinä, että sä voit edes niin kuin alkaa tekemään. Tavallaan, että sä voi niinku artistina tulla gameen ja tehdä heti ykköshitin, koska sit se on se sun niinku pohja. Ja sit kun sä teetkin vittu biisi, mikä on ihan helvetin hyvä ja sä oot puskenut kaiken rakkauden siihen ja niinku kaikki sun tunteet ja sit se meneekin niinku sen alle se biisi. Niin sehän niinku kertoo sulle, että sit sen tilastojen mukaan tätä ei kukaan kuuntele. Ja tätä taas kuuntelee. Mut myös sun mukaan sä tykkäät tehdä tätä ja tätä sä et tykkää tehdä. Niin sitten musiikin tekeminen menee siihen, että sä teet jotain, mitä sä et loppujen lopuksi tykkää tehdä. Ja koko tarkoitus siitä, että sä oot alkanut tekemään musiikkia sen takia, että sä rakastat tehdä sitä ja sen takia, että se on auttanut sua pois jostain tai pelastanut sut henkisesti tai mitä tahansa, niin se on aika kaukana siitä.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Mikael Gabriel on täällä ja Miklu, mä soitin Simeliuksen Nanalle.
Ei hitsi.
Hän on kuvannut sua vuosia. Te olette tehnyt muun muassa 3 musiikkivideoa yhdessä. Ja hän on siis nimennyt sut useaseen otteeseen yhdeksi suurista inspiraatioistaan.
Oho.
Niin mä kysyin, että mistä se oikein tulee? Että mikä sussa inspiroi häntä?
No Miklus inspiroi ehdottomasti se sellainen vapaa sielu, että hän ei ole syntynyt miellyttämään ketään. Ja sitten tavallaan myös sekin, että no ehkä niin kuin aina sellainen kompleksisuus kiinnostaa ihmisen voimakkaat eri puolet, just ne ääripäät, mitä hänestä on. Että sen lisäksi hän on ihan äärimmäisen kiltti ja hyvä sydäminen ihminen, mutta hyvin niin kuin vapaa oman tien kulkija. Se on tosi kiehtovaa.
No, teillä on ollut vuosien saatossa oma taistelunnekin, jos näin voi sanoa, esimerkiksi somessa, jossa Mikael Gabriel välillä aika topakastikin sanoo omia mielipiteitä ääneen. Niin minkälainen hän on sun mielestä pahimmillaan, kun hän on aika omapäinen?
No joo, ehdottomasti ollaan molemmat varmaan aika voimakkaasti yppejä omista mielipiteistä, mutta mun mielestä on ollut tosi niin kuin kasvattava kokemus ehdottomasti nimenomaan niin kuin keskustella Miklun kanssa. Että vaikka Miklun on oma vahva mielipide, niin se ei välttämättä tarkoita, että hän jotenkin dumaa sua. Ja se on ehkä ollut se niin kuin mun mielestä meille molemmille, mutta etenkin mulla itselleni semmoista aikuistumista. Että mun maailma kestää myös sen, että jollain ihmisellä on tosi vahva näkemys, mutta se ei tarkoita, että mun maailmankuva olisi mitenkään huonompi.
Kun sä kuvaat Miklua, niin mitkä puolet hänestä nousee esiin? Mitä sä haluat korostaa ja näyttää?
Mun mielestä Miklusta nousee aika voimakkaasti semmoinen niin kuin tällä hetkellä. Se on aika niin kuin syvä sielukkuus. Ehkä jollain tavalla siellä on aika paljon semmoista niin kuin pohdintaa. Niin kuin, jotenkin hänen niin kuin olemuksessaan on aika paljon semmoista niin kuin syvyyttä. Mutta sitten se, mitä mä huomaan itse, että Miklu rakastaa valita kuvissa tosi paljon semmoisia iloisia ruutuja. Ja ne on sille tosi tärkeitä, että myös semmoinen ilo ja heittäytyminen mukana. Mutta esimerkiksi viimeksi, kun me tehtiin viime kesänä Riippumaton ympärille niin kuin kuvamaailmaa ja visuaalista kokonaisuutta, niin silloin se ilo oli ehdottomasti vielä voimakkaammin siinä ihan kaiken keskiössä. Että ehkä mä niin kuin nyt näkisin, että hänessä on aika paljon niin kuin enemmän vielä semmoisia tummia sävyjä myös. Että hän on tällä hetkellä artistina ja ihmisenä.
Yle Puhe.
Siinä oli siis Nana Simelius, joka on Mikael Gabriel kuvannut sua paljon.
Voitti muun muassa Emman viime Emma-kaalassa parhaasta musiikkivideosta Cheekin kanssa.
Kyllä, onnea sinne.
Onnea sinne.
Liittyykö noi tummat sävyt, joista Nana puhuu, niin liittyykö ne jotenkin siihen hetkeen tai vaiheeseen, jossa sä oot nyt artistina ja ihmisenä?
Kyllä tummat sävyt ehkä on aina liittynyt aika isosti mun elämään, että julkisestihan mä annan itsestäni aika just ääripää kuvan niin kuin siinä, että on paljon. Välillä on hyvä jätkä ja välillä niin, välttämättä niin hyvä jätkä. Mutta kyllä mä jotenkin näen, että pimeys ja semmoinen niinku, jotenkin synkkyys, niin on, sehän on niinku jollain tavalla niinku aina vienyt mua. Niinku. Sen takia varmaan iso osa, minkä takia monit ongelmatkin on. Niinku, tai minkä takia mulla on ollut paljon ongelmia niinku itteni kanssa ja pään sisällä ja muiden ihmisten kanssa, niin johtuu nimenomaan todennäköisesti siitä, että jotenkin mä näen myös paljon mustaa, mutta kyllä mä niinku jotenkin yritän aina nähdä se rakkauden ja jotenkin sen ne värit ja päästä jotenkin sieltä pimeästä pois aina valoon.
Niin, Nana toi senkin esiin, sen sun toisen puolen, sen kiltteyden. Ja siis kyllähän se, niin kuin, siis sä oot ihmetyyppi. Sua on niin kuin tosi vaikea laittaa mihinkään muottiin. Eikä tietysti tarvikaan ihmisiä laittaa muotteihin, mutta susta ei niin kuin oikein tiedä, että ootko sä hyvis vai ootko sä pahis. Sit se sun niin kuin brutaali rehellisyys, niin sehän tekee sen, että ihmisten on välillä niin kuin vaikea suhtautua siihen. Miten toi jätkä sanoo ääneen kaiken, mitä ajattelee?
Niin. Ja mä taas jotenkin näen se silleen, että ihmisten pitäisi enemmän sanoa, niin kuin, tai ei ihmisten, mutta fiksuja ihmistä pitäisi sanoa enemmän asioita. Donald Trumpista vaikka hyvän esimerkkinä, niin mun mielestä ihmisiltä pitäisi ottaa äänestysoikeus pois. Ne on näitä mun rehellisiä mielipiteitä, mistä moni ei varmaan tykkäisi kuulla, mutta niin kansalta mun mielestä pitäisi ehdottomasti ottaa äänestysoikeus pois sen takia, koska suurin osa ei kuitenkaan ole ihan niin kuin kartalla asioista.
Mutta kun sä sanot näitä asioita aina ääneen ja sit tulee mylläkkää, eikö elämä mene ihan sairaan vaikeaksi, jos sä et ikinä halua miellyttää ketään?
No välillä, mutta voin kertoa, että niin kuin maaliviivalla on paljon helpompi seistä silleen, että sä oot silleen, että vittu mä oon tässä näin, niin kuin silleen, mä en oo tavallaan miellyttänyt nimenomaan, että mä en oo miellyttänyt miellyttääkseni ketään, vaan että jos, kyllähän mäkin miellytän niin kuin varmasti, niin kuin, tai mitä se nyt sanoo nyt tarkoittaakaan, sä oot kiltti muille ihmisille tavallaan, onhan mä muille ihmisille kiltti, jotka on mulle tosi kiltti, ja jos tilanne on semmoinen, että ollaan jotenkin tosi, tai tilanne on, ei puhuta politiikasta tai, tai puhuta asioista, mikä jotenkin niin kuin voisi olla jollain tavalla negatiivisesti niin kuin käsiteltävissä, niin kyllähän mä silloin totta kai mä oon kiltti ihmisille, jotka niin kuin jos tilanne on niin kuin normaali elämä, missä ollaan kohteliaita tai keskustellaan asiasta, mikä ei välttämättä, missä ei ole mitään negatiivista, niin totta kai mä oon kiltti, mutta on kasvatettu todella hyvin. Mä oon, totta kai olen kohtelias ja hyvin käytöksinen, mutta sitten kun puhutaan vaikka politiikasta, niin en mä niinku näe siinä, että miksi mun pitäisi mielistellä ketään. Ei sitten aihe ole semmoinen, että siinä mielistellään ketään. Se on niinku, siinä nimenomaan pitäisi mennä väittelemiseen ja nimenomaan pitäisi löytää semmoinen, että ahaa, me molemmat ollaan tätä mieltä niinku jostain asiasta. Ei siinä pidä mielistellä ketään. Tai että miten ikinä minä elän omaa elämääni, niin ei, sehän olisi niin, niin väärin kuin voi olla väärin, että mä eläisin mun omaa elämää jollain muulla tavalla kuin miten mä itse haluan elää, että mä miellyttäisin jotain muuta ihmistä. Ja siinä on mitään järkeä. Silloinhan mä niin loppujen lopuksi olisin silleen, että enkö mä tehnytkään mitään, mitä mä itse halusin tehdä, vai teekö mä vaan niin kuin mitä mä ajattelin, että muut ihmiset haluaa, että mä teen.
Yksi kysymys vielä. Miklu, jos mietit sun elämää nyt ja sun arkea nyt, niin mitä sä vielä toivot tällä hetkellä siihen?
Toi on semmoinen kysymys, mihin on niinku ihmisenä, joka uskoo energioihin ja unelmiin, niin pelottava vastata. Koska tekisi tavallaan mieli sanoa, että en oikeastaan mitään, koska jotenkin on niin hyvä fiilis ja... Ja jotenkin semmoinen fiilis, että en mä halua niinku muuttaa tästä hetkestä tavallaan mitään. Mutta sitten samalla, jos mä sanoisin, että en mitään, niin sitten en mä myöskään meinaa sitä, että mä niinku haluan pysähtyä tähän näin, vaan nimenomaan koko ajan mä meen urallani eteenpäin ja mietin kansainvälistymistä ja mietin niinku maailmaa suurimpia asioita. Et hitto, jos mä oon pystynyt tekemään tämän täällä Suomessa, miksi mä pystyisin tekemään tätä vaikka Jenkeissä tai Ranskassa tai Venäjällä vaikka. Että maailma on niin kuin, maailma on iso paikka ja se olisi kiva päästä tutkia sitä paremmin. Et ehkä toi on semmoinen, mutta en mä myöskään halua niin kuin sitä välttämättä sanoa sit niin suuresti ääneen, jos ei sitä ikinä sitten tapahdukaan.
Kiitos Mikael Gabriel. Ihan älyttömän siisti juttu, että olit näin rehellisesti tässä.
Kiitos Tuija. Sunkaan aina kiva.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.